Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
În sfârșit, iată-ne la 12-a emisiune din Epigenetică și vă spun bine ați venit și mă mir că ați rezistat la 12 emisiuni despre un subiect atât de dificil. Dar sunt convins că cel puțin unii dintre noastre au reușit să dobândească o altă perspectivă asupra organismului uman, asupra sănătății, asupra bolilor, asupra unei medicații care este în plin avânt astăzi, medicația epigenetică, și sunt convins că aceste realizări, această realizare a dimensiunilor stilului nostru de viață, a legăturii între stilul de viață și modul în care se manifestă anumite gene sau nu se manifestă anumite gene, sunt sigur că aceasta ne va ajuta să luăm hotărârile cele mai bune pentru viața noastră. Mă refer la schimbarea stilului de viață, la un stil de viață cât mai sănătos, care să ne permită nu doar o viață mai lungă, pentru că probabil nu aceasta este cea mai mare realizare, ci să ne permită o viață cât mai bună, de cât mai bună calitate, cu alte cuvinte. Astăzi doresc să continui ceea ce am început în emisiunea trecută, atunci când spuneam că stilul de viață contează. Am vorbit în emisiunea trecută despre epigenetică și obezitate, sau dacă este obezitatea epigenetică. Și am văzut cum se transmite influența transgenerațional de la un părinte la copilul său și de la acel copil mai departe la copilul copilului. Stilul de viață, cu alte cuvinte, se transmite. Dacă modificările epigenetice se transmit și ele sunt aduse în prim plan sau ele sunt produse asupra ADN-ului de către stilul de viață, cu alte cuvinte putem spune fără să greșim că și stilul de viață se transmite. Dacă plănuim să avem copii, nu ar fi bine să facem tot posibilul ca ei să beneficieze de o sănătate maximă prin ceea ce noi le transmitem genetic și epigenetic și prin modelele de viață pe care le oferim? Iată că influența noastră asupra copiilor nu este doar prin zestrea ereditară, așa cum înțelegeam noi până acum, ci și zestrea epigenetică, nu numai zestrea genetică, ci și cea epigenetică, și mai există această influență puternică asupra psihicului lor pe care noi o exercităm în calitate de modele, în calitate de părinți. Putem însă controla totul? Ne putem pune pe bună dreptate această întrebare. Putem controla ce să transmitem și ce nu? Să nu transmitem defectele, să transmitem numai ADN-ul sănătos, să nu transmitem modificările epigenetice care nu sunt favorabile sănătății, să le transmitem numai pe celelalte. Putem controla lucrul acesta? Mereu vor exista lucruri pe care nu le putem controla. Trebuie să pornim de la această presupunere. Unul dintre cele mai documentate exemple de influență a factorilor de mediu prin mecanisme epigenetice transmis transgenerațional, deci de-a lungul a mai multor generații, respectiv de-a lungul a 4 generații, este o anumită toxină numită vinclozolin. Și aceasta o folosim doar pentru a vedea că într-adevăr există această influență a factorilor de mediu și această substanță este intră în organismul nostru din mediul înconjurător, deci o putem socoti o influență a mediului asupra ADN-ului, influență care se va transmite până la a 4-a generație. Vinclozolinul ce este? Este un fungicid care este frecvent utilizat în industria vinurilor. Se stropește din greu vița de vie cu vinclozolin și probabil că se concentrează în vin. Sunt și alte produse care se mai stropesc cu vinclozolin, dar în special de aici provine cea mai mare cantitate pe care poate să ajungă în interiorul nostru din această industrie a vinurilor. În organism, el se convertește în minim 2 compuși care se leagă competitiv, adică se leagă mai repede, de un receptor androgenic, adică pentru testosteron. Știți că pe suprafața celulelor există diferite proteine care sunt specifice pentru anumite substanțe. Aceste locuri se numesc receptori, aceste proteine se numesc receptori și există receptori androgenici, adică receptori pentru testosteron. Problema este că vinclozolinul se lipește de acest receptor, între ghilimele lipește, se leagă de acești receptori, înainte ca testosteronul să apuce să se lege de receptorii respectivi. Cu alte cuvinte, există o afinitate mai mare a acestor receptori androgenici pentru vinclozolin, pentru această substanță toxică, decât pentru testosteron, care este hormonul sexual bărbătesc. Testosteronul e vital pentru dezvoltarea sexuală, e vital pentru spermatogeneză, nu? Deci la bărbați, producerea de spermatozoizi, e vital pentru alte caractere masculine, da? În timpul pubertății, apariția acelor semne specifice bărbatului, viitorului bărbat, da? Pilozitatea, dezvoltarea musculară, dezvoltarea organelor genitale, toate acestea sunt sub influența testosteronului, care începe să crească foarte mult în acea perioadă de timp. Când vinclozolinul se leagă de acești receptori androgenici, această legare împiedică testosteronul să transmită semnalele lui specifice celulei. Atunci când vine testosteronul, imaginați-vă, găsește locul ocupat, da? Banca din parc e ocupată, nu te poți așeza, trebuie să pleci mai departe, da? Deci testosteronul nu poate să se lege de acel receptor androgenic ca să-i transmită anumite semnale celulei prin această legătură între testosteron și acea proteină pe care noi o numim receptor androgenic. Se blochează în felul acesta efectul normal al hormonului, pe care hormonul îl exercita prin legarea de aceste substanțe, de aceste proteine, de acești receptori de testosteron. Când vinclozolinul este administrat femelelor gravide de șoareci, bineînțeles, vorbim de șoareci de laborator, în timpul genezei testiculare a embrionilor de sex bărbătesc, deci, puiul se naște cu defecte testiculare și fertilitate redusă. Cu alte cuvinte, există o influență asupra embrionului, asupra fătului, bineînțeles. În aceste experimente pe șoareci, deși o singură generație a fost expusă la vinclozolin, generația mamei, efectul a durat 4 generații. S-au observat aceleași modificări, defecte testiculare, fertilitate redusă și la copiii, nepoții și strănepoții respectivi. Da, am folosit un limbaj uman. Și ne aducem aminte, când vorbim despre 4 generații, din nou de porunca a doua. Ce spunea în Exodul 20:5? Spunea că voi pedepsi păcatul în copii, în urmașii voștri, până la a treia și a patra generație. Să nu vă închinați, să nu vă faceți chip ciopli, să nu vă închinați înaintea lui. Aceasta fiind porunca a doua. Cum se transmit aceste influențe? Cei 90% din șoarecii afectați reprezintă un procent mult prea mare, deci e adevărat că nu se nasc toți cu defecte testiculare, da? Sau cu infertilitate, dar 90% se nasc cu asemenea modificări. Și atunci când te gândești la acest procent atât de mare, îți dai seama că este imposibil ca să fie produs doar de o mutație clasică din ADN, pentru că până și cea mai mare rată de mutație cunoscută este de abia de 10 ori atât cât este mai mică decât este această rată de apariție a defectelor testiculare, când vorbim despre șoarecii care au fost injectați cu vinclozolin și au născut pui, embrioni, care aveau probleme în sfera genitală. Mă refer la puii de parte bărbătească. Deci, cea mai pregnantă mutație genetică din ADN, cu alte cuvinte, când vorbim de genetic, ne referim strict la ADN. Când vorbim de epigenetică, ne referim deasupra ADN-ului, modificările acelea, metilare, a citozinei, fosforilare, acetilare, ubicuitare, sumoilare a histonelor, a cozilor histonelor, acestea și microARN-ul. Acestea sunt modificările epigenetice. Dar când vorbim acum despre modificări sau mutații produse în ADN, acestea sunt de 10 ori mai puțin frecvente. Adică procentajul celor care apar cu defecte în urma mutației este de 10 ori mai mic decât procentajul defectelor care apar prin modificările epigenetice, în cazul acesta din cauza injectării vinclozolinei. În mod normal, celulele corpului se divid și proliferează exact cu aceeași rată. Există o anumită periodicitate în această creștere, dezvoltare și apoi diviziune celulară. Această proliferare este controlată de un echilibru complex între genele celulelor noastre, adică între anumite secțiuni gene, da? ale ADN-ului, există un anumit echilibru, pentru că unele gene promovează proliferarea celulară, proto-oncogene, în timp ce alte gene previn sau împiedică proliferarea celulară și se numesc gene supresoare de tumori. Deci iată gene care promovează dezvoltarea, înmulțirea celulară și gene care suprimă înmulțirea celulară, proliferarea celulară. Primele se numesc gene proto-oncogene, pentru că favorizează dezvoltarea proliferării, favorizează dezvoltarea numărului de celule, deci proliferarea numărului de celule, și celelalte se numesc gene supresoare. Între proto-oncogene și genele supresoare de tumori există un echilibru, pentru că proto-oncogenele nu sunt rele prin definiție și nici genele supresoare de tumori nu sunt rele prin definiție. În celulele sănătoase, aceste două tipuri de gene se află într-un echilibru de activitate și problemele apar atunci când se produce un dezechilibru între aceste două tipuri de gene, care favorizează dezvoltarea numărului de celule și care suprimă sau controlează, opresc dezvoltarea numărului de celule. Când proto-oncogenele devin hiperactive, aceste gene, da, devin hiperactive, sau când genele supresoare de tumori sunt inactivate, celula este împinsă către un status de cancer, adică proliferare necontrolată de către genele supresoare a numărului de celule. Și nu vorbim neapărat despre celulele de tip malign, ci și se poate întâmpla și în cazul tumorilor benigne. Și la tumorile benigne se poate întâmpla un asemenea dezechilibru, putând avea drept efect o proliferare a unei mase tumorale benignă, cei drept, dar care exercită compresie asupra țesuturilor din jur. Și este celebrul caz al fibromului uterin, care când ajunge la dimensiunea unei sarcini de 14 săptămâni, trebuie operat pentru că exercită atâta presiune asupra vezicii urinare cât și asupra rectului, în cazul în care nu produce și sângerare acest fibrom, încât el trebuie operat din cauza acestei compresii pe care o exercită. Și iată că este o tumoră benignă. Cancerul este un proces multistadial. Vă rog, rețineți lucrul acesta. Nu se întâmplă așa peste noapte. În fiecare stadiu, noi modificări se adaugă care contribuie la dezvoltarea cancerului. Acest lucru este evident și atunci când pacientul moștenește o predispoziție puternică pentru cancer. Deci, da, în cel mai rău caz pe care îl putem discuta, nu numai stilul de viață al pacientului, dar și moștenirea sa este o predispoziție puternică spre cancer, tot treptat se acumulează modificările care duc în final la această boală crudă, cruntă, nemiloasă și temută. Un exemplu de proces multi-step, adică pe pași succesivi, este și cancerul de sân premenopauzal la femeile care au moștenit o copie cu mutații în gena BRCA1. Ce este BRCA1? Probabil că ați auzit și de BRCA1 și de BRCA2. Dacă ele sunt scrise cu caractere italice, înseamnă că e vorba despre gena cancerului 1 și gena cancerului 2, pentru că BR vine de la breast, gena cancerului de sân, numărul 1 și numărul 2, pentru că BR vine de la breast și KA vine de la cancer. Deci breast cancer 1 și breast cancer 2. Acestea sunt gene, când le găsim scrise aplecat, care produc însă niște proteine, se numesc proteine de susceptibilitate. Această susceptibilitate se referă la susceptibilitate supresoare de tumori. Există proteina BRCA1 de susceptibilitate și proteina BRCA2 de susceptibilitate și când le găsim scrise cu caractere drepte, de tipar, dar drepte, ne referim la proteină. A plecat e gena, în picioare, dacă vedem litera, e vorba de proteina BRCA1 și proteina BRCA2. Aceste proteine produse de către aceste două gene ale cancerului ajută la repararea ADN-ului lezat. Deci care este rolul lor? Vorbim în mod normal de un organism sănătos acum. Aceste proteine ajută la repararea ADN-ului lezat sau distrugerea celulei în care ADN-ul nu poate fi reparat. Cu alte cuvinte, noi avem nevoie de aceste gene ale cancerului care să producă aceste proteine, pentru că aceste proteine ajută la repararea ADN-ului sau la distrugerea celulei, dacă ADN-ul nu mai poate fi reparat. De aceea ele joacă un rol în asigurarea stabilității materialului genetic celular. Dar atunci când oricare din aceste două gene suferă mutații sau alterări, nu mai rezultă proteina specifică, BRCA1 și BRCA2. Sau se produce o proteină cu o secvență diferită de aminoacizi, da? Deci nu mai este aceeași proteină, iar ADN-ul nu mai poate fi reparat. Deci mutațiile în gena BRCA1 și în gena BRCA2 duce la incapacitatea acestor gene de a sintetiza proteinele BRCA1 și proteinele BRCA2 specifice acestor gene. Lucru care are o influență asupra faptului că acest ADN nu mai poate fi reparat. Consecința acestui ADN alterat în zona BRCA1 și BRCA2 este cancerul de sân premenopauzal, dar nu numai, și cancerul de ovar, și cancerul de trompe uterine, și cancer de prostată, iată, și bărbații au gena BRCA1 și BRCA2. Da? Dar alterarea acestei gene poate să ducă la bărbat, în timp ce la femeie duce la cancerul de sân, la bărbat poate să ducă la cancerul de prostată. Și la bărbat și la femeie poate să ducă și la cancerul de pancreas. Deci iată că absența acestor proteine BRCA1 și BRCA2 influențează și alte tipuri de cancere. Cancerele de sân asociate cu mutații în gena BRCA1 sau BRCA2 constituie cam 20-25% din cancerele ereditare de sân. Deci putem spune că nu-i mult, dar un sfert totuși este deja important. Și cam 15% din cancerele de ovar, pentru că spuneam că alterările în gena BRCA1 sau BRCA2 pot duce și la cancere de ovar, ce-i drept doar în 15% din cazuri. Aceste cancere de sân asociate cu defecte în genele BRCA apar la vârste mai tinere decât cancerele sporadice. Cancerele sporadice sunt cele care nu sunt ereditare, da? Mutația în aceste gene supresoare, BRCA, poate fi moștenită atât de la mamă cât și de la tată. Deci, gena alterată poate fi transmisă mai departe, fie de la mamă, fie de la tată. Șansa de a moșteni această mutație este de 50%. E o șansă destul de mare. Arunci moneda în sus, cap sau pajură. 50% șansă. Efectele nefaste ale acestei mutații se manifestă chiar dacă perechea genei acesteia este sănătoasă, pentru că doar gena de la tată, de exemplu, poate să fie afectată. Deci, noi avem aceste gene perechi, pentru că cromozomii noștri sunt perechi. Un cromozom de la mamă, un cromozom de la tată. Și genele din cromozomii respectivi sunt perechi. Gena BRCA 1 sau 2 poate să fie alterată dacă e gena de la tată și gena cealaltă care vine de la mamă poate să fie sănătoasă, BRCA 1 sau BRCA 2. Și când se întâlnesc aceste două gene de la mamă și de la tată, dar numai una este alterată, este suficientă această mutație doar într-o singură genă de la unul dintre cei doi părinți pentru ca să se producă boala, să se poată produce această boală. 12% din femeile din populația generală vor dezvolta cancer de sân pe parcursul vieții. Stimați telespectatori, vorbim despre o boală gravă, o boală care ne poate afecta, ne poate distruge familia. 12%, deci mai mult de 10%. În contrast, 55-65% din femeile care moștenesc o mutație BRCA1 și 45% din femeile care moștenesc o mutație în gena BRCA2 vor face cancer de sân până la vârsta de 70 de ani. Observați, vă rog, mai mult de jumătate din femeile care au mutație în BRCA1 vor face cancer de sân până la 70 de ani și aproape jumătate din cele care, 45% din cele care au mutație în gena BRCA2 vor face cancer până la vârsta de 70 de ani. Deci, nu toate femeile care au mutații în gena BRCA1 sau BRCA2 vor face cancer. În medie, cam numai jumătate dintre ele vor face cancer până la vârsta de 70 de ani, jumătate scapă. Ca dovadă că există un determinism plurifactorial al cancerului. 1,4% din femeile din populația generală vor face cancer de ovar. Deci, nu foarte mult. În contrast cu aceasta, 39% din femeile care au moștenit mutație în gena BRCA1 vor face cancer de ovar și 11-17% din cele care au moștenit mutația în gena BRCA2 vor face cancer de ovar. Deci iată că în populația generală doar 1,4 fac cancer de ovar, dar din cancerul de ovar, în contrast cu aceasta, cum spuneam, 39% din femeile care au gena BRCA1 alterată vor face cancer de ovar și abia 11-17% din cele care au alterată gena BRCA2 vor face cancer de ovar până la 70 de ani. Există și alți factori de risc pentru cancerul de sân, da? Care țin de stilul de viață. Hai să vedem, să ne aducem aminte, care sunt acei factori de risc care țin de stilul de viață. Primul rând, dieta occidentală. Da? Ce înseamnă dieta occidentală? Înseamnă o dietă predominant de origine animală. Înseamnă scăderea activității fizice, da? Stilul de viață presupune scăderea activității fizice, creșterea ratei obezității, contraceptivele. Deci iată câteva, dieta occidentală, scăderea activității fizice, deci creșterea sedentarismului, creșterea ratei obezității, care e consecința sedentarismului și a lipsei de activitate fizică, contraceptivele, da? Și ele sunt factori de risc pentru cancerul de sân și aici se poate discuta. Terapia de substituție hormonală în timpul menopauzei, da, pentru tratarea simptomelor de menopauză, fumatul, alcoolul, nașterea primului copil la o vârstă prea avansată sau puțin copii născuți, da, un copil, maxim 2, iarăși sunt factori care predispun la cancerul de sân. Fiecare dintre noi avem 2 copii din fiecare genă, cum spuneam mai înainte, una de la mamă și una de la tată, cromozomii fiind pereche. De regulă, dacă ambele copii ale unei persoane, dacă ambele copii la aceeași persoană ale unei gene supresoare sunt inactivate, celula devine canceroasă. Deci, dacă vorbim de o genă supresoare și această genă supresoare este inactivată, ea nu-și poate exercita acțiunea de a suprima supresoare, de a suprima, de a opri dezvoltarea unui cancer. În ultimii 15 ani, datorită studiilor de epigenetică, s-a descoperit că genele supresoare pot fi închise prin mecanisme epigenetice. Dacă ADN-ul genei supresoare este excesiv metilat, gena supresoare este inactivată fără schimbarea secvenței de baze azotate. Deci până aici am vorbit despre modificările din interiorul ADN-ului, da? Acum vorbim doar despre activarea sau inactivarea unei anumite gene, adică despre modificările epigenetice. Deci nu numai mutațiile dintr-o genă supresoare, cum este BRCA1 sau BRCA2 mutată, dar și modificările epigenetice pot să ducă prin metilarea genelor supresoare la inactivarea acestor gene și implicit la cancer. Această constatare a faptului că genele supresoare pot fi inactivate prin mecanisme epigenetice a dus la apariția medicamentelor anticanceroase care pot să reactiveze genele supresoare închise. V-aș da un exemplu, cancerul de colon, care are mai mulți factori de risc în determinismul său, dar aș vrea să menționez că în primul rând, epigenetic, există o pierdere a metilării în regiuni specifice ale genomului, care în mod normal sunt metilate și atunci se produce demetilare. Au ca efect creșterea nivelului metilcitozinei, care e mutagenă. O altă modificare epigenetică este hipermetilarea unor gene în insulele CPG. Gena, de exemplu, P16, da? Care are rol în supresia tumorală. Dacă este hipermetilată, atunci ea devine inactivă. Da? O altă genă deosebit de studiată în ultimul timp este MLH1, care este localizată pe cromozomul 3 și are rol de a repara greșelile rezultate din replicarea ADN-ului. Și dacă există asemenea mutații apărute în această genă, sau prin hipermetilarea ei, deci mutații genetice sau epigenetice, modificări epigenetice, apare cancerul colorectal non-polipozic ereditar, sindromul Lynch. Deci există o predispoziție genetică de a dezvolta cancer colorectal, dar nu numai cancer colorectal, și alte tipuri de cancere. Și nu vreau să mai intru în amănunte. Medicamentele care anulează hipermetilarea acestei gene reactivează acțiunea genei MLH1 din celulele canceroase, sugerând faptul că nu este nimic greșit în modul intrinsec, într-un mod intrinsec, mai bine zis, cu gena respectivă, exceptând faptul că ea a fost dezactivată epigenetic în cazul apariției cancerului. S-au inventat medicamente care au ca țintă procesele epigenetice și spuneam și în altă emisiune. Și aceste medicamente sunt foarte interesante. Am dat exemplu pe decitabină, care este un medicament care produce demetilare, da? Adică prin demetilare activează o genă care este supresoare și se folosește acest medicament pentru tratarea unor forme severe de leucemie. În concluzie, Epigenetica, o știință nouă care completează genetica și înlocuiește vechea perspectivă în care oamenii credeau că totul e controlat doar de genom. Epigenetica este însă abia la începuturile ei. Vestea bună este că, spre deosebire de secvența de ADN cu care suntem destinați să rămânem pe viață, aceste marcaje, aceste modificări epigenetice pot fi schimbate pe parcursul vieții. De cine? De stilul nostru de viață. Noi am putea influența medicamentos sau prin stilul de viață genele noastre, adăugând ani la viața noastră și viață la anii noștri. Vă mulțumesc pentru bunăvoința de a urmări emisiuni atât de grele, dar sunt convins că acum veți avea o motivație în plus de a practica un stil de viață preventiv. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă urez o sănătate maximă, un genom super sănătos și un epigenom pe măsură. Pe data viitoare!